สวัสดีครับพี่น้องที่รักสดแต่เช้าปีที่4ตอนที่15มาถึงพี่น้องในหัวข้อว่าเราควรดำเนินชีวิตแบบพอรูป12ข้อ1เขียนว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการพิธีการโดยวิญญาณจิตของท่าน So then my friendsBecause of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. ใช่ครับเราควรดำเนินชีวิตแบบรู้จักพอเพราะทำให้เราไม่มีทุกข์หรือมีทุกข์น้อยลงทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ทำให้คนอื่นมีความสุขและเหนือสิ่งอื่นใดเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยและสุขหรือไทยวันนี้จะขอกล่าวถึง4แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอดังนี้ก็คือว่าเราควรมีชีวิตแบบ1พอเพียง2พอดี3พอใจและ4พอพระทัยมีความหมายยังไงบ้างประการที่1เราควรดำเนินชีวิตแบบอันที่1เรียกว่าพอเพียงพอเพียงหมายถึงได้เท่ากับที่กะไว้มีพอสำหรับดำรงชีวิตอยู่จริงๆแล้วคำว่าพอเพียงประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่าพอกับคำว่าเพียงพอมีความหมายหลายอย่างเช่นเท่ากับที่ต้องการเท่ากับที่จำเป็นสมควรแก่การสมควรที่จะทำได้อยู่ในระดับปานกลางไล่เรียกกันหรือเท่ากันนั้นขอเรามีชีวิตอยู่แบบพอเพียงคือแบบพออธิบายไปแล้วว่าหมายความว่าอะไรกับคำว่าเพียงหมายความว่าอะไรเพียงหมายความว่าแค่จุดๆเท่านั้นหรือเสมอในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของยาโคบที่อ้อนวอนขอให้เอสาวรับของขวัญจากท่านโดยกล่าวว่าเขายังมีเพียงพอแม้ให้เอสาวไปสุดแล้วก็ตามตัวอย่างเช่นยาโคบกล่าวไว้ในปฐมกาล33ข้อ11ว่าข้าพเจ้าขอท่านรับของขวัญที่นำมาให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้วท่านอ้อนวอนเอสาวเขาจึงรับไว้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับอันดับแรกจงมีชีวิตอย่างพอเพียงก็คือว่ามีพอสำหรับดำรงชีวิตอยู่สองให้ดำรงชีวิตแบบพอดีพอดีหมายความว่ากำลังดีพอเหมาะพอเจาะพอดีนะหรือว่าพอดิบพอดีเมื่อเราดูในตอนนี้พระคัมภีร์สอนเราว่าเราควรจะรู้จักมีชีวิตอย่างพอดีในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่25ข้อ16ท่านเตือนสติให้เรารู้จักกินอย่างพอดีถ้าเจ้าพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาอะไรที่เกินพอดีย่อมเกิดผลเสียต่อเราฉะนั้นอย่ามีชีวิตแบบอะไรที่เกินพอดีเพราะอันตรายประการที่3ครับจงมีชีวิตอยู่แบบพอใจพอใจหมายความว่าสมใจหรือว่าชอบใจผู้เขียนพระธรรมฮีบรูตัดสติเราทั้งหลายให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเช่นที่บท13ข้อ5บอกว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยฉะนั้นเราควรมีชีวิตอยู่แบบพอดีและตามด้วยคำว่าพอใจนอกจากที่เราต้องอยากพอเพียงประการต่อมาอาจารย์เปาโลก็เตือนทิโมธีเช่นเดียวกันว่าให้รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และสภาพที่เราเป็นเราอยู่เช่นกันท่านกล่าวใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ7ข้อ8ว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะเปาโลก็ย้ำว่าพอใจนะชีวิตของเราจริงๆแล้วนะอาจารย์เปาโลเนี่ยมีเคล็ดลับในการชีวิตเรื่องของพอใจไว้อย่างน่าสนใจท่านพูดไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ถ้าวันนี้พี่น้องรู้จักพอใจในสภาพที่เป็นอยู่เราก็คงไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยลงจริงไหมครับนอกจากว่าจะมีชีวิตแบบพอเพียง และพอดีและพอใจแล้วประการที่4ให้เราดำเนินชีวิตแบบพอพระทัยพอพระทัยในที่นี้ย่อมหมายถึงการทำอะไรให้สมพระทัยพระเจ้าหรือทำให้พระเจ้าชอบพระทัยโมเสสเตือนชาวอิสราเอลรวมทั้งเราทั้งหลายในสมัยนี้ว่าให้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าพอพระทัยและจะเกิดผลดีกับเราอย่างไรเขียนไว้ในเชิงธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ9ถึงข้อ10นอกจากนี้เปโตรก็กำชับให้เรายืนหยัดสู้ทนต่อการข่มเหงเนื่องมาจากทำดีเพราะถ้าทำอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็จะพอพระทัยสามารถอ่านได้ใน1เปโตรบทที่2ข้อ20อาจารย์เปาโลก็ย้ำบอกเราว่าการกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีนั้นเป็นสิ่งที่ดีและพระเจ้าพอพระทัยเช่นกันก็เราน่าจะอ่านใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4พี่น้องที่รักครับจากนี้ไปขอเรามาเรียนชีวิตแบบตัวพอก็คือ1พอเพียง2พอดี3พอใจและ4พอพระทัยของพระเจ้าจะดีไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดขอเราทั้งหลายมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าโปรดปรานและทำให้คนอื่นพอใจและเรามีความสุขนั่นคือขอเราชีวิตแบบรู้จักพอเพียงรู้จักคำว่าพอดีแล้วรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และขอเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยจะได้ฐานเผื่อข้าพเจ้าและทุกๆคนในวันนี้ให้เป็นคนที่มีชีวิตแบบสี่พอนี้อย่างที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจึงได้กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ลูกรู้พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอถึงแม้จะเจอว่าพระองค์จะพาผ่านได้เมื่อถึงวันแต่ในตอนนี้เหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวข้างในหัวใจก็อ่อนแอแล้วไหววันทั้งที่ลูกก็รู้ว่าต้องถึงวันนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรขอพระองค์ช่วยลูกให้รอดผ่านไปจนถึงวันนั้นได้และไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรขอให้ลูกวางใจในพระองค์ขอให้หัวใจเข้มแข็งและก็มั่นคงเมื่อความเชื่อท้อถอยเมื่อลูกเริ่มจะเดินลงขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอจะเป็นเช่นไรขอให้ลูกวางใจในพระองค์ขอให้ลูกนั้นอดทนและไม่หวั่นไหวขอให้หัวใจเข้มแข็งและก็มั่นคงเมื่อความเชื่อท้อถอยเมื่อลูกเริ่มจะเดินลงขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอเมื่อความเชื่อท้อถอยเมื่อ
ขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอขอพระองค์อยู่ด้วยเสมอ